era unha reunión lóxica coa Federación de AMPAs, onde tuvemos a reunión con todos os directores dos centros de educación infantil e primaria da cidade, e o que estamos facendo é un repaso moi intenso da situación no conxunto dos centros, das prioridades que temos que asumir e das medidas que temos que adoptar. Eu creo que todos coincidimos en que o primeiro que hai que preservar é a seguridade dos nenos e nenas, e o segundo que temos que preservar é que todos aqueles nenos e nenas que o necesiten dispoñan dos servicios necesarios, moi especificamente do servicio de comedor. En eso estamos traballando arreo. Les informamos de materia de limpieza do reforzo que imos a cometer, que é ampliado a partir da reunión que tuvemos onte. Esta mañá tuvemos outra reunión do equipo de goberno e, polo tanto, acordamos que os estándares de limpieza que exixe a Consellería e que, por suposto, nos contemplábamos aplicar en todos os centros educativos, os imos a ampliar e imos a incorporar como parte do centro educativos polideportivos vinculados a estes centros educativos, é dicir, que en lugar de aplicar o protocolo de limpieza das instalacións deportivas, que tamén se vai aplicar a maiores os protocolos de limpieza dos centros educativos, o cal, por certo, nos vai a supoñer un sobrecoste adicional entre unhas cousas e outras de aproximadamente uns 37.000 euros mensuales ao longo de todo este proceso, previsiblemente ao longo do curso. En materia de comedores escolares, pues tamén les informamos de que para a nosa prioridade é primeiro atender as familias que máis o necesitan, que son, lóxicamente, aquelas que polos recursos económicos así o requieren, e son aquelas que polas necesidades objetivas de conciliación tamén é necesario. Neste sentido, xa o anticipamos onte, imos a resolver ao longo do día de hoxe provisionalmente as solicitudes de becas. É certo que en algúns casos dispoñen de plazo hasta o día 30 para ampliar documentación ou para presentar justificantes, pero en todos aqueles casos en que non nos conste que deben ser excluídos, con carácter provisional os imos a dar por concedidas, de tal maneira que editaremos a resolución definitiva probablemente a mediados de outubro, pero que xa mañán de entrada a gran maioría deles saberán que teñen alo menos preconcedido ou concedida provisionalmente esa beca, e polo tanto podrán porque a beca é por comedor escolar, acollerse ao comedor escolar.